Domas sēdi. Tā, un šodien darba kārtībā mums ir viens jautājums par nedzīvojamo telpu nomas līguma noslēgšanu. Tā, kas ir pret par šādu darba kārtību? Tā. Visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tātad ir saņemts biedrības prieļa izglītotāja Latvijai iesniegums ar lūgumu iznomāt telpas Prikuļu pamatskolā. Un es, cik saprotu, ir arī prieļa izglītotāja Latvijai biedrības vadītāja un valdes locekle, jā, tā kā lūdzam. Jā. Tā, un tā kā būdzu vārds jums par jūsu jautājumu. Par to, kāpēc jums šīs telpas nepieciešamas, kāda jums ir nākotnes, kādām vajadzībām plānojāt izmantot šīs telpas?
Labdien! Mēs esam kopš 2015. Gada 5. maija nodibinājuši biedrību prieļa izglītotāja Latvijai. Mūsu mērķis ir, teiksim, dažādo izglītības iespējas prieļu iedzīvotājiem, varbūt nākotnē arī Latgales iedzīvotājiem. Mūsu galvenais šī tīža, tāds nu, lielākais uzdevums, mēs gribam atvērt prieļu brīvo skolu, kas valsts noteikto izglītības standartu grib realizēt mazliet ar citām metodēm, ar alternatīvām metodēm, ar integrētiem, teiksim, priekšmetu apmācību, ar padziļinātu eksakto novirzienu, jo mēs ļoti labi zinām, ka mums pietrūkst valstī, teiksim, cilvēku, kas ir, mums ir ļoti daudz visādu juristu, sociālo zinību, psihologu, bet mums pietrūkst cilvēku ar eksaktiem zināšanām. Un mēs gribam ielietot dažādas metodas. Mēs ļoti gribētu ieviest apmācību, kas ir tuva reālai dzīvei, kad bērni ļoti daudz ko dara dabā, nevis tikai četrās klases sienās. Mums ir doma par to, ka mācības varētu notikt saimīgais, kad ir apvienotās klasītes, no kā ļoti gaidās mazās skolas, bet pasaules pieredze ir pierādījusi, ka tas ir ļoti veiksmīgs apmācības modelis, īpaši bērniem līdz piektajai klasē, un tad piektajā klasē sākas jau padziļināti, tad, teiksim, var viņus likt viena vecuma klasēs. Un mēs lūdzam palīdzēt mums iesākt šo darbiņu, jo mums ir 16 ģimenes, kas vēlās šos bērniņus skolot citādāk, un mums ir 20 bērni, un mēs lūdzam palīdzēt mums iesākt un palīdzēt mums šobrīd ar telpām, kur mums ir arī sava padomā ēka, kas atrodas Preiļos Aglonas ielā 22, bet viņai vajadzīgs ir ļoti nopietnas remonts, un viņa jārenovē vai rekonstruēs, nezinu, kā pareizi celtniecisku nosaukt, lai viņa atbilstu skolas ēkai, skolas ēkas prasībām. Tāpēc mēs ļoti lūdzam izskatīt šo te jautājumu un palīdzēt mums piešķirot telpas, lai mēs varam uzsākt savu darbu.
Jā, lai būtu skaidrs, kad šī skola tiek dibināta, tie dibinātāji paši vecāki, kuru bērni mācās, proti mācīsies tajā skolā, un esam biedrība ir iegūsi sabiedriskā labuma statusu, tā kā mēs darbojamies arī zāri, ne tikai tā kā čupiņā paši priek sevis, saviem bērniem. Mēs domājam arī, ko mēs varam dot sabiedrībai, un tāpat tās biedrības mērķos ir arī, mēs domājam par mūža izglītību, par dažādiem semināriem, kursiem, gan vecākiem, gan pedagogiem. Un mēs domājam, ja nu gadījumā mēs varēsim novāzēties uz laiciņu Priekuļos, tad, protams, ka mēs redzam arī kaut kādas iespējas, ko mēs varētu sniegt prieku vietējiem iedzīvotājiem. Tas varētu arī nu, tāda divpusēja sadarbība. Viņiem varbūt tāda kaut kāda kopienas dzīve varētu būt aktīvāka un plašāka. Nu tā.
Labi. Ir kādi jautājumi?
Jā.
Labi, jā, paldies. Varbūt deputātiem jāsaka, kādi jautājumi būtu. Nu, Zina, tad?
Kāds skolīgi sāks savu darbu?
Tas ir atkarīgs atkal no valstī noteiktiem laikiem, jo, teiksim, jā, šodien jūs izdarat pozitīvu, teiksim, pozitīvi atrisināt šo jautājumu, tad mēs pirmdien vedām visus dokumentus, mums jau ir uztaistīts nolikums, viss savākt visi dokumenti, mēs vedām, lai noreģistrētu skolu, tad ir mēnesis jāgaida, kamēr tos nu, notiek tā papīra. Un, principā, divi mēneši kopš datuma, kad mēs iesniedzam uz reģistrāciju.
Bet šogad tas ir iespējams?
Jā, tas ir iespējams.
Un cik jums sīks vai
divas? Divas saimes, bērniņi no gadsuma 5 līdz 4, un otrā saimība no 5 līdz 7.
Jūs prasat divas telpas, tie mazajiem bērniņiem ir jāguļ, viņi tur pat rudļāsies un tur pat gulēs?
Jā, jo pēc noteikumiem mēs esam izpētījuši, un mēs arī esam bijuši pieredzes apmaiņā uz daudzām alternatīvajām skolām. Šobrīd mums tas labākais modelis šķiet ir Māras brīvajai skolai. Ja jums ir laiks, jūs varat apskatīties mājaslapā Māras brīvā skola. Un viņi šo jautājumu ir atrisinājuši ļoti vienkārši, jo likums neparedz, kad ir katram bērnam jābūt gultai, jābūt gultas vietiņai. Un teiksim, ja mēs taisam, ka tā gultiņa ir nevis pirmajā stāvā, bet otrajā stāvā, teiksim, arī gulēt uz matračiem, tas ir pusdienlaiks, ko var darīt. Vienkārši, nu, tas ir iespējams, to viņš ka viņš noteikumi atļauj.
Tā, un Ligita
ēdināšana, lai, teiksim, mēs saprotam, cik daudz skolai man ir pieredzes. Esmu strādājusi gan skolā, gan ļoti tūlu stāvot skolai, gan arī piedalīsies novada darbā. Es zinu, kā tās lietas kārtojas un cik daudz tur ir visādas, teiksim, tādi, nu, grūtības ar to, bet mēs gribam atkaujās, ka mēs ņemam kaut kā paraugu Māras brīvo skolu, viņi šo jautājumu noslēguši, viņi noslēguši ir līgumu ar ēdināšanas iestādi, un ēdienas tiek piegādāts vienu reizi vai divas reizes dienā, kā tas ir pēc mūsu vajadzībām, un arī pati ēdināšanas iestāde taisa ēdienkarti atbilstoši ministru kabinetu noteikumiem, jo mēs zinām, ka tur visam ir jābūt saskaņotam un porcijas un nobaltu vielas un viss pārējais.
Riekuļu skolas virtuļu jūs neizmantosiet?
Mēs vēl par šo mums ir, mēs vēl par šo domājam, mēs gribam aprunāties. Mums šķirms mēs gribam noslēgt līgumu un saprast, kur mēs tālāk pūstim, kā mums tas tālāk ejams ceļš. Un tad mēs skatīsimies šo jautājumu, vai mēs, mēs runāsim ar priekuļu skolas ēdienas, vai mēs domāsim kaut ko citu.
Viņam kāpēc kādu atbilstošu
neizmantot? Nu, mēs skatīsimies, jo mums ir arī doma par to ēdienkarti, kad mēs gribam veģetāru un gaļas ēšana paliek nu, tā kā ģimenes jautājums, un mēs gribam, gribam veģetāru, un tas uzreiz izmaksā lētāk, jo tādu
spēlēties.
Nē, jā. Bet spēlēties? Nē, mēs neaizliecam, mēs to darēt ģimeni.
Nē, tas ir tā salīdzinājums skatoties, kā citu, teiksim, kā citu pieredzi, tad, ja grib kvalitatīvu indienu un bērniem, mēs runāk ar bioloģis, teiksim, pati, tad ir izmantot bioloģis, bet, teiksim, tas viss tik ir tādās ārkums sadāts, un tas ir viens un otrs. Es tāstīgi, cik putniņš ir labs un putniņā, to, teiksim, viss tādas skolas. Princips ir, kad ir reģitārējušana un gadasimētas tiešām ģimenes pārziņā un viņas paliek.
Vakarīgas brīvdienas viss paliek ģimenes ietvaros.
Jā, programmu licenzēšanu un tādās lietas, kāpēc kad jūs
būs? Šobrīd ar programmām ir tā, ka mēs negribam, nu, mēs neizmantam, ne, kamēr mēs, teiksim, neesam vēl īsti sapratuši, jo parasti tā skolas dibināšana, tas ir ļoti nopietnas jautājums un nopietnas lēmums, jo mēs zinām, ka skolotā ietekmē cilvēku dzīves un arī veidomošu nākotni. Tāpēc mēs izmantosim jau esošas, mēs esam, mums ir sadarbība ar Māras skolu, un mēs šajā gadā viņu nu, pārņemsim viņu programmu ar valsts noteiktais standarts, un mēs neko jaunu šogad neizdomāsim, mēs tikai pielietosim metodus un tad skatīsimies, kā mums iet un kā veidojas tā mūsu, teiksim, skolotāju jautājums un tā paša. Bet mēs šobrīd pārņemsim Māras brīvās skolas savu skatu programmu.
Un kā notiek bērni? Kā viņi nokļūst skolu vecāki vai ir kāds? Tur nebūs rietiņu bērnu, tur būs arī
jā, šobrīd, citi bērni. Šobrīd vecāki paši, mēs esam par to runājuši un vecāki ir akceptējuši šo jautājumu par prieku, jo par prieku skolas telpām. Un, kamēr mums nav sava ēka un sava telpa, mēs vedīsim tos bērnus. Protams, varbūt tas atkal būs viens no jautājumiem, kur mēs nāksim lūgt domisku palīdzību un sadarbību, bet šobrīd, uz šobrīdi, tad mēs vedīsim paši.
Jā, jo tur jau ir muzikas skolas, un viss viņi jau jānogādā ne jau vakarā, bet katram tur kam ir dejošanas, kam tur vēl kas, jo jūs jau visu nenodrošināsiet, un kā tu dejo, kā ir tas skolas, tur ir tāds zīme, tāds zīme,
skatīsies, jo katrs ir laiks. Uz šobrīd mums nav tādu.
Vai jūs visu spēsiet? Viss interesi apmierināt.
Atkal jāsaka, šīs jautājums ir procesā risinās. Mēs nevaram pateikt, kā mums viss risināsies. To mēs redzēsim, kad sāksim strādāt.
Jūsu biedrības lēmumā ir rakstīts, ka jūs lemjat par pamatskolas dibināšanu un nekas netiek runāts par to pirmsskolas.
Katra izglītības iestāde drīkst pie savas skolas dibināt pirmsskolas.
Vēl kādi jautājumi deputātiem?
Lūdzu, Negita Valmiņa. Kadri, kas strādās ar tiem bērniem?
Jā, viens pedagogs priekš 5-7 grupas jau ir, un mums katrai grupiņai būs divi, mums būs tā kā palīgs un pedagogs. Un otrai grupiņai bērnu dārs grupi, nu tas ir tie mazajiem, mēs vēl meklējam, vēl grupiņai mums vēl nav. Bet auglīgi, nu divas prauklītēm gluži ne, bet palīgs un skolotājs sākums skolas grupiņā mums jau ir.
Man bija vēl jautājumi kādi?
Ja
lūdzu.
Nāksies strādāt. Divi jautājumi. Pirmais, šī mazākā saimnes 500 gadiem viņa kādreiz apmeklēja prieļu domu, ka pirmskolas izglītības iestāt bērnu dārzus. Tā doma, kad tad viņi tiks izņemti laukā, jā, no bērnu dārziem.
Daži tiks un daži ne, jo daži ne.
Otrs jautājums, šie 16-20 bērni, viņi visi ir pēdējumu deklarēti, ja arī ārpus pēdējumu?
Nav visi deklarēti.
Cik procentāli būs tādā, kur ir ārpus pēdējumu? Ir skaits? Nu, 20 bērni, teiksim, ir būs,
jā? 5-7 ģimenes nav. Jā, kaut kādas atvani. Ir vārdas novads. Jā, vēl es gribēju piebilst par to, ka mēs būsim ļoti draudzīga skola priekš tiem vecākiem, kuri izvēlas savus bērnus mācītāju mācībā. Šis arī ir tas, kas, nu, teiksim, tas ir tāds jautājums, kas Latvijā šobrīd, nu, teiksim, jau plešas plašumā, jo nu, kaut kas tur nav, ka daži tie vecākiem negribās laist bērnus uz skolu. Un mēs labprāt sadarbosimies, mums jau šobrīd ir Krāslavas novadā ģimene, kas māca bērnus maimācībā, un mēs būsim draudzīga skola, mēs veidosim programmu, un protams, ka tas bērniņš brauks un kārtos visādas, teiksim, valstī noteiktas lietas, lai tās zināšanas būtu atbilstošas šī laika valsts standartiem, un vēl mēs gribam, nu, tas arī atkal no pieredzes par tā mācību, bet tas ir tālojušie mērķi, jo bērni, kas dzīvo ārzemēs un grib mācīties latviešu, nu, teiksim, latviešu skolās ir ļoti maz iespēju, un man ir arī mana meita mācījās tā mācības skolā, un tas bija ļoti grūti, jo tās programmas nav, nu, mums nav piemērotas īsti. Lai bērni apgūtu šīs te latviešu valodas zināšanas, un pēc mums ir arī tāds mērķis, bet tas ir tālīgoši.
Jā, lūdzu.
Programmas ir ļoti tādas dažādas, un daudz būs īstas vien finansāli ļoti sarežģīti, lai mazas skolām arī svarīgs atļauties to programmu daudzveidīgi tādu.
Nu, šo, protams, ka ne pirmajos gados. Mums vajag mazliet iesākt, atspērties, saprast, kā mēs to visu varam darīt ar alternatīvo skolu palīdzību, nu, teiksim, ar citu mūsu sadraudzības skolu palīdzību un tas priekš.
Mazīt bērniņi jāved ir pastaigāties. Rūtaļa laukums kaut kāds ir, bet vai tas ir piemērots tādai vecuma grupai?
Tad ir jāsaka, ka mums ir ļoti, nu, teiks, ļoti liela nozīme, mēs liksim uz sadarbības ar vecākiem skolotājiem un bērniem. Mums ir ļoti ieinteresēti vecāki un ļoti daudzus jautājumus, kas saistīti ar skolas attīstību un skolas labiekārtošanu. Mēs darīsim to kopā ar vecākiem un meklēsim iespējas, kā to visu teiksim. Ja tur nav tā, tad mēs taisīsim. Un mēs bērnus vedīsim ārā visās grupās katru.
Labi, paldies. Vēl kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad varam par iespējām. Jā, jūs varat sēdēt lūdzu, jā. Tad ir priekšlikums slēgt telpu nomas līgumu uz 3 gadiem no 2015. Gada 10. Jūlijā ar biedrību Preiļu izglītotāju Latvijai Priekuļu pamatskolā, skolas ielā 8, Priekuļu saunas pagastā, un tā tad pirmajā stāvā kabineti numuri 12-13, kopējā platība 47,2 kvadrātmetri, kā arī koplietošanas telpas ar kopējo platību 53,8 kvadrātmetri. Un tur ir telpas kopējās ļoti daudzas, kuras tiek izmantotas. Un tad ir priekšlikums noteikt maksu par telpu lietošanu 2,23 eiro par kvadrātmetru mēnesī plus pavents un koplietošanas telpā maksa 1 eiro plus pavents. Vai ir vēl kādi jautājumi, lūdzu? Lūdzu, Juris Erts?
Šeit nav klāt Priekuļu pamatskolas direktori, bet šis jautājums ir saskaņots ar Priekuļu pamatskolas direktori.
Jā, Priekuļu pamatskolas direktori gan ir runājusi biedrība. Biedrības pārstāvji un arī ir runāts ar pagasta pārvaldes vadītāju Raimundu Rubinu un no viņu puses pretenziju par šo telpu izmantošanu dotajā brīdī nav. Tā tikai man lūgums arī paskaidrot, tātad jūsu mērķis ir slēgt telpu nomas līgumu uz 3 gadiem, bet reāli jūs plānojat tur ir kā gadu būt, jā? Jā, labi, paldies. Tā, vēl kādi jautājumi? Vai citi priekšlikumi, lūdzu?
Tikai par tām telpām, kā tik daudz tie bērni jau divās telpās?
Un tas
ir
biedrība.
Izrēķinājuši.
Nu, biedrība, lūdzu, tas ir
tas, ko pašu. Tas, ko pašu skolu, tad bija izmantot, kā viņu skolē, tas ir kreisais pārnes, jā. Un tas, par ko ir runāts, teiksim, atsvaršu tā, teiksim, kā maiturības kabinets, ko var izmantot, teiksim, kā tajā brīdī, ka skola neizmantot. Tas ir atzāts apzināts, un tas viss ir tikai koši.
Jautājums
ir saskaņots, bet es gan domāju, ka skolē šī nomas maksa varēja būt arī drusku zemāka.
Nu, viņa ir izrēķināta patiesībā izmaksas uz vienu kvadrātmetru ir pat augstākas, nekā šeit ir minēts, ja? Un nu, es neredzu tādu pamatu šo summu pazemināt, varbūt, ka deputātiem ir priekšlikums viņu palielināt. Tad. Jo šeit, šajā summā ir gad...
Ka šī summa ir viens tās, kur mums parasti tiek nomātas.
Nē, šeit ir elektrība. Jā, elektrība, apkure, ūdens.
Šeit ir sarēķināts tas kopējais maksājums mēnesī, kaut kā plus minus 190 eiro.
Jā. Saprotu, tā ir jau izdomāt.
Nu, es nezinu, vai var zemāk, jo, tas, jo šeit ir praktiski ir noteikta no maksa par telpu lietošanu, bet Nomas maksas šeit ir simboliski, praktiski pārējie ir tekošie izdevumi.
Ir svarīgi, lai ar skolas klātbūtni, teiksim, nesadācinātu, teiksim, to pasākumu, kas ir tikai piekļūt skolā. Lai jūs, teiksim, tās izmaksas, kas, teiksim, ir atliekas no mums tā elektrība, teiksim, aktīvi, teiksim, to ir jāmaksā.
Jā, lūdzu.
Par maksālu tehniskās bāzes izmantošanu, tu, teiksim, kaut kādu, es sapratu, ka mātrības kabinets tiks izmantots, tas ir tie, starp tiem numuriem, kas tur iekavās?
Nē, teiksim, tas ir tā, nu, mātrības kabinets ir izmantots, ka tas tiek izmantots kaut kādās noteiktās dienās, noteiktā laikā, kas ir, un skola teritorija tika lūgts, vai, teiksim, tāda iespēja, ka mātrības kabinetā ar bērniem kaut ko cert, un, teiksim, mārīt, nu, teiksim, mācīt, tas ir, no tā doma, tas nav, teiksim, tā kā, nu, katru dienu, tas ir pieļau doma, ka tā ir reizi nedēļā, teiksim, noteikts laiks, ka to kabinetu neviens neizmanto.
Un, teiksim, citi kabineti, piemēram, kaut kādu bioloģijas, paraudzinu, vai dator klasi?
Pagaidām, nē, jo vecāki ir bērni, teiksim, tas ir otrā klasē.
Nē, šeit iet runa tikai par telpu nomu. Ja būs kādi jautājumi papildus, tad par to tiks lemts arī atsevišķi.
Skolas direktori ir kā ir uzzināt visi iespējamie jautājumi, kas būtu, teiksim, tā kā, ko varētu saskarties nākotnēm, kas tas iespējamais risinājums un kādu varētu, teiksim, būt risinājumi. Tāpat kā papildumā pilām, ko virtuvi lieta vai, teiksim, tā kā ir apzināts, kas ir un kā un tie piedāvājums no vienības puses, tad mēs varētu uzlabot tas, kas attiecās traukiem, galdiem, teiksim, tādām lietām, ja man var piedalīties tajā pasākumā, kādā veidā arī tas tiek skatīts. Tāpat kā iedomīt, ja teiksim, par pavāra palīgu un tam līdzīgi.
Tālāk nianses, protams, visas ir jākārto ar skolas direktori, tas, kas skar tieši viņus mūsu, skar telpu nomu. Jā, tā vēl ir kādi jautājumi. Varam balsot par sagatavoto, tad kas lūdzu par? Tā, visi par? Pret nav, atturas nav, negar Zīmelis balsojumā nepiedalās, jā. Un praktiski vienbalsīgi izņemot tas, ka Aigars Zīmelis balsojumā nepiedalās. Paldies, jautājums ir izskatīts.